16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Institucije Republike Srpske tražit će od pravosudnih organa BiH i Srbije razjašnjenje postupaka u vezi sa provjerama identiteta bivših oficira Srpske koji žive u Srbiji, izjavio ministar Petar Đokić nakon sastanka sa predstavnicima udruženja Republika Srpska, čast otadžbine u Beogradu.
Napreduje izgradnja dionice autoputa Banja Luka-Prnjavor.
Pripadnici SIPE uhapsili 9 lica i pretresli 17 lokacija na području Tuzle zbog više milijunskih utaja poreza.
Dragan Čović traži ukidanje Federacije BiH.
Evropska komisija najavila mjere protiv Hrvatske jer nije dostavila traženi odgovor u vezi sa zakonom o hapšenju i izručenju.
Oružani napad na tim Ujedinjenih nacija u Siriji gdje sprovode istragu o upotrebi hemijskog oružja, vlasti optužile opoziciju za napad.
Vrijeme. Do kraja dana razvedravanje, tokom noći novo na oblačenje. Sinoć i jutros najviše kiše palo u Banja Luci i Prijedoru 25 litara po metru kvadratnom.
Nadležne institucije Republike Srpske tražit će od pravosudnih organa Bosne i Hercegovine i Srbije razjašnjenje posljednjih postupaka u vezi sa provjerama identiteta i boravišta ratnih vojnih i policijskih oficira Srpske koji žive u Srbiji, izjavio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić nakon sastanka sa predstavnicima udruženja Republika Srpska čast otadžbine danas u Beogradu.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz. Predstavnici ovog udruženja zatražili su potpunu transparentnost u ovom slučaju, navodeći da ne žele tajne optužnice i najavili da će se obratiti i Ministarstvu pravde Srbije. Po nalogu Tužilaštva za ratne zločine u Srbiji se provjeravaju osobe koje treba saslušati u svojstvu svjedoka ili osumnjičenih na osnovu protokola o saradnji sa Bosnom i Hercegovinom. Provjeravaju se informacije dostavljene iz Sarajeva, a riječ je o 39 predmeta u kojima je Tužilaštvo BiH spremno da ustupi dokaze i procesuiranje Srbiji.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da su izvještajima MUP-a Srpske o počinjenim ratnim zločinima obuhvaćena mnoga lica koja su tada bila politički aktivna u Bosni i Hercegovini, kao i ona koja su sada na funkcijama u Federaciji BiH ili u organima Bosne i Hercegovine, ali da o pojedinačnim imenima ne može govoriti.
Euroblic je, pozivajući se na izvore bliske MUP-u Republike Srpske, objavio da su podnijeli izvještaje protiv kompletnog vojnog i političkog rukovodstva takozvane armije i vlade Bosne i Hercegovine zbog formiranja logora i etničkog čišćenja, uglavnom iz Sarajeva. Izvještaji su podneseni protiv mnogih zvučnih imena koja su i danas na visokim pozicijama, bilo u parlamentu Federacije BiH ili predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Riječ je o Seferu Haliloviću, Atifu Dudakoviću, Fikretu Muslimoviću, Draganu Vikiću, ali i Harisu Silajdžiću, Stjepanu Kljujiću i Selimu Bešlagiću, navodi izvor.
Kao što smo već javili, u Beogradu je održan sastanak ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića i predsjednika Borisa Pantelije Čurguza sa predstavnicima udruženja Republika Srpska čast otadžbine. Razgovor se odnosio na aktuelne provjere identiteta članova ovog udruženja, mahom bivših oficira vojske i policije koje sprovodi vlast u Srbiji, a po zahtjevu Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Opširnije Radan Škipina.
Od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Srbije imamo puno pravo da zatražimo informaciju o karakteru aktivnosti koje sprovode pravosudni organi u Srbiji s ciljem provjere identiteta i mjesta boravka bivših vojnih i policijskih oficira Republike Srpske koji žive u Srbiji, izjavio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić nakon sastanka sa članovima udruženja Republika Srpska čast otadžbine.
Ali smo danas zajedno zaključili da ćemo insistirati na tome da se o ovom pitanju govori vrlo otvoreno, da o tome govori i u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini, odnosno da i Republika Srpska ima pravo da zatraži informacije šta ti procesi znače, šta te aktivnosti policije i tužilaštva znače prema ovim ljudima, da li je to priprema za procese protiv njih, ili je to neka druga vrsta obrade i prikupljanja podataka za neke druge svrhe.
Predsjednik udruženja Milenko Karišik očekuje da se javno objave eventualne optužnice protiv članova udruženja i da Ministarstvo pravde objasni šta se u stvari krije iza međudržavnog protokola o saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine.
Opšte je mišljenje da smo mi današnjim sastankom napravili jedinstveni front
koji se tiče odbrane interesa Republike Srpske, jer je zaista izložena na razne načine već duže vrijeme velikim pritiscima. Mislimo da je to dobro i da ćemo u daljem periodu nastaviti još jedinstvenije i čvršće da se borimo za istinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će zatražiti potpunu informaciju o provjeri identiteta i adresa stanovanja bivših političkih, vojnih i policijskih funkcionera Republike Srpske koji danas žive u Srbiji. Ovakav odnos prema njima predstavlja kombinaciju sarajevskog i haškog nastojanja da se održi stereotip prema Srbima kao glavnim krivcima za protekla ratna dešavanja, ocjenjuje Dodik.
Oni pokušavaju da sve one koji god bio živ u to vrijeme dovedu i ispitaju zašto je bio živ, a ne zašto je sam bio angažovan. I u tom pogledu mislim da je potpuno neprimjerno i da to bi jednog dana trebalo da stane i da se kaže i tačno, ako koliko godina nakon rata nemaju imena svih onih koji su počinili zločine i koji nisu procesuirali, onda je zaista degutantno da 20 gotovo godina nakon svega izmišljaju se neka nova imena, neke nove provjere. Onaj koji počinio zločin treba da bude proganjan i dok je god biološki živ i doveden pred sud pravde, a to se odnosi na sve.
Glavni tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je za RTRS da je to tužilaštvo ne samo postupilo po zahtjevu za provjerama koji je stigao od tužilaštva BiH, već i da je zatražilo određene provjere u Bosni i Hercegovini po predmetima za ratne zločine u skladu sa protokolom o međusobnoj saradnji.
Mi smo također tražili određene provjere, ne mogu reći koliko u kom broju, ali mislim da je preko 10 predmeta. Sa što je situacija takva da mi imamo više posla, odnosno više zahtjeva nego što oni imaju naših zahtjeva, to je sad faktičko pitanje. Međutim, ocjenjujem saradnju da je saradnja korektna.
Iz tužilaštva BiH i danas izbjegavaju da detaljnije govore o broju zahtjeva koje su uputili srpskom pravosuđu u sklopu realizacije međusobne pravne pomoći u predmetima ratnih zločina.
Iz Haškog tribunala general Ratko Mladić vratio se jutros u sudnicu Haškog tribunala na nastavak suđenja koje je u petak prekinuto jer se nije osjećao dobro. Mladićeva odbrana ponovo je zatražila da se raspored rada suda prilagodi Mladićevom zdravstvenom stanju, informiše Tanja Blagojević.
Glavni branilac Ratka Mladića Branko Lukić pozvao je pretresno vijeće da razmotri odluku po kojoj Mladić u sudnici treba da provodi 5 dana po 5 časova, što je presedan u haškoj praksi. Lukić je naveo da je već nakon prve petodnevne radne sedmice jasno da bivši general Vojske Republike Srpske ne može raditi ovakvim tempom.
Ovo sada više nije samo humanitarno pitanje, nego pitanje realnosti. Mi ćemo se ponovno naći u istoj situaciji ako budemo nastavili insistirati na petodnevnom radnom tjednu.
Predsjedavajući sudija Alfonso Ori rekao je da će vijeće razmotriti zahtjev odbrane.
Vijeće je uvijek vrlo pomno analiziralo svaki liječnički nalaz u vezi sa svakim vašim zahtjevom.
Isto će, kaže Ori, učiniti sa onim koji je dostavljen u petak 23. avgusta, a jutros pod oznakom povjerljivo zaveden u sistem suda. A sudsko vijeće sigurni su u timu odbrane u kojem je i advokat Miodrag Stojanović čekat će 30 dana da se izjasni o žalbi jer im je to ustaljena praksa. U međuvremenu traje glavni pretres koji je nastavljen sa slušanjem vještaka tužilaštva Roberta Donja, američkog historičara. Donja je u svom kontradiktornom svjedočenju u nekoliko navrata rekao da su srpski predstavnici u Bosni i Hercegovini sa ili bez Hrvata i Muslimana bili za ostanak u Jugoslaviji. Međutim, to je, kaže, bio prvobitni plan. Negirao je tvrdnje odbrane da su se Srbi izrazili protiv odcjepljenja na plebiscitu koji, tvrdi Donja, nije bio odgovor na preglasavanje Srba u predsjedništvu u vezi sa mobilizacijom rezervista u Jugoslovensku narodnu armiju, već oktobarskih aktivnosti u kojima je pokrenuto pitanje formiranja srpske države.
Ako kažete da, želite da ostanete u Jugoslaviji.
Vještak tužilaštva iznio je i različite podatke o broju Srba u Sarajevu za vrijeme rata, a nije znao ni koliko je srpskih civila ubijeno u tom gradu, smatrajući ipak nedokazanom i pretjeranom brojku od 5.500.
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, upozorava da je proces suđenja njegovom ocu u Haškom tribunalu nepravedan sa pravne tačke, te da mu je istovremeno ozbiljno ugrožen život.
Mladić je upitao ko će biti odgovoran ako uslijed ovakvog iznurivanja nastupe dramatične posljedice po zdravlje njegovog oca. Vjerovatnoća za takav ishod nije mala, a svakim danom zbog ovakvog jakog tempa suđenja ta vjerovatnoća se povećava, rekao je Darko Mladić za Glas Rusije.
Aktuelno u Sarajevu zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine BiH ni danas nije bila jednoglasna u osudi talačke krize. Sjednici komisije ni ovaj put nije se odazvao glavni tužilac BiH Goran Salihović, što su srpski predstavnici protumačili kao nepostojanje želje za pokretanje krivičnog postupka protiv odgovornih za talačku krizu. Prilog Stjepana Zlikovca.
Komisija traži od Savjeta ministara da utvrdi mjere za postupanje policijskih agencija u kriznim situacijama i precizira pojas zaštite i zabrane okupljanja na prostoru kod objekata radi normalnog funkcionisanja BiH institucija. Također, jedan od važnijih zaključaka je ponavljanje poziva glavnom BiH tužiocu Goranu Salihoviću da na narednoj sjednici parlamenta obrazloži šta je tužilaštvo preduzelo povodom blokade institucija BiH, na osnovu čega je zaključeno da nema elemenata krivičnog djela i da li ima naredba glavnog tužioca o prikupljanju informacija o blokadi institucija. Predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić nema dileme da je najveća odgovornost na direkciji za koordinaciju policijskih tijela.
Oni nisu uradili svoj posao, nisu preduzeli sve aktivnosti. Da li je neko rekao im nemojte uraditi, oni to neće da kažu, a postoji takva mogućnost, ali pošto neće da kažu, odgovorni su oni.
Zamjenik predsjedavajući komisije Šefik Džaferović predložio je set zaključaka koji su između ostalog opravdavali protest građana. Džaferović je ostao u manjini, pa zbog toga nije podržao ostale zaključke komisije.
Ja sam i na ranijoj sjednici predlagao iste ove zaključke, ali nije bilo sluha da se ti zaključci prihvate.
Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić smatra da je neophodno napraviti reorganizaciju bezbjednosti i struktura na nivou BiH, ne zadirujući u entitetsku nadležnost.
Kako da postojeće institucije bez novih budžeta uvežemo, koordiniramo ili izvršimo jednu vrstu spajanja, da svaka reakcija u pozitivnom smislu te riječi u buduće bude automatizam, a ne politika i politizacija.
Član komisije Staša Košarac rekao je da je nedolazak glavnog tužioca na današnju sjednicu poraz BiH institucija i da će na narednoj sjednici Doma naroda zatražiti od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta pokretanje odgovornosti protiv Gorana Salihovića zbog ignorisanja BiH institucija.
Još u BiH, ali bez Federacije BiH, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović predložio ukidanje Federacije BiH kao jedan od modela rješenja krize u ovom entitetu.
Na prijedlog nekih da se smanji broj kantona, mi smo odgovorili prijedlogom da se ukine federacija. Time smo riješili puno problema. Onda hajde da napravimo 3 ili 4 kantona umjesto sadašnjih 10, ali da u tom ukidanju vodimo računa da ono što će nastati bude multietnično i da ni na koji način ne ugrožava put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, rekao je Čović. On je naglasio da je HDZ spreman da reorganizuje Federaciju BiH, ali taj proces mora obezbijediti njeno funkcionisanje, ali i elemente ustavne ravnopravnosti.
Izgradnja Srpske napreduje izgradnja autoputa Doboj-Prnjavor, gradilište u Johovcu. Kod Doboja danas su obišli predstavnici investitora i izvođača radova. Milica Đurđević.
Od 36 km budućeg autoputa Doboj-Prnjavor intenzivno se radi na oko 30 km. Prvi sloj nasipa urađen je na oko 20 km, a cilj je da do kraja ove godine prvi sloj bude urađen na cijeloj dužini autoputa. Istovremeno u Johovcu preko rijeke Bosne niče most, najzahtjevniji i najveći objekat na autoputu. Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Ovaj kao najveći nam je i najvažniji i veoma je važno da su krenuli radovi. Tako da smo u dinamici, da tako kažem, imamo dovoljno vremena da do kraja izvođenja radova i ovaj most uspješno privedemo kraju.
Direktor izvođača radova Integral inženjeringa iz Laktaša Slobodan Stanković.
Nadamo se da ćemo ove godine završiti sve zemljene radove, znači do kvote nasipa i da ćemo uspjeti izići iz rijeke Bosne i rijeke Ukrine iz problema, znači voda.
Dinamikom i kvalitetom radova zadovoljni i nadzorni organi i investitori. Pomoćnica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nataša Kostić.
Ono što je možda bitno u ovome trenutku da je zaposleno preko 480 radnika, da je preko 250 mašina građevinskih i kamiona angažovano na ovome gradilištu.
Na autoputu od Doboja do Prnjavora bit će potrebno sagraditi oko 60 betonskih objekata, mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka. Gradnja najvećeg objekta, mosta u Johovcu, trajaće oko 2 godine.
Iz aktivnosti MUP-a, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske 1. septembra počinje kampanju Biraj život bez oružja, čiji je cilj prikupljanje i uništavanje ilegalnog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavio ministar Radislav Jovičić. Osim u Srpskoj, kampanja Biraj život bez oružja sprovodit će se i u Federaciji BiH. Kampanja će trajati 6 mjeseci, dok će amnestija u Srpskoj trajati 16 mjeseci, a u Federaciji BiH 23 mjeseca, pripremila Gostimir Kajskić.
Dva nedavna događaja u Kozarskoj Dubici svim građanima u Srpskoj treba da probude svijeste da je držanje oružja veoma opasno, rekao je ministar Radislav Jovičić, očekujući da će se kampanji prikupljanja odazvati veliki broj građana Srpske koji posjeduju nelegalno oružje i minsko-eksplozivna sredstva. Prema riječima Jovičića, MUP je kroz razne akcije zbog počinjenih krivičnih djela od 2007. do 2011. godine prikupio veliku količinu nelegalnog naoružanja.
Nema odgovornosti za one koji dobrovoljno predaju to oružje i svako onaj ko podnese zahtjev za legalizaciju određene vrste oružja, to se radi o oružju koje se koristi za ličnu zaštitu, lovačkom naoružanju i kad se provedu sve procedure obuke u upotrebi vatrenog oružja, izvod iz kaznenih evidencija i ljekarski pregled. Ukoliko se kroz ovu akciju dođe do saznanja da su određena sredstva korištena za vršenje krivičnih djela, niko od toga ne može biti amnestiran, on će pod nekim drugim procedurama i krivično odgovarati.
Prema nezvaničnim podacima od završetka rata više od 1000 lica izvršilo samoubistvo koristeći nelegalno oružje, rekao je predstavnik Ujedinjenih nacija za BiH, ambasador Juri Afanasijev. Prema njegovim riječima, krajnje je vrijeme da se građani Srpske Federacije BiH oslobode prošlosti te da njihova djeca odrastaju što dalje od oružja.
What do we all hope to gain from this campaign?
Šta se nadamo da ćemo postići ovom kampanjom? Najprije i najvažnije, nastojimo da se izvrši legalizacija onog oružja i naoružanja koje se može legalizovati. Drugi cilj je da se prikupi ono oružje koje su ljudi spremni da predaju.
Lokalne zajednice u kojima se tokom kampanje prikupi najviše oružja bit će nagrađene projektima lokalnog razvoja. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić apelovao je danas na građane da sami ne transportuju oružje i minsko-eksplozivna sredstva ukoliko ih posjeduju, već da se obrate najbližoj lokalnoj policijskoj stanici na broj 122.
Još iz Federacije BiH, SIPA u akciji, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su 9 lica i pretresli 17 lokacija u Tuzli i okolini.
Oni su uhapšeni po nalogu tužioca iz specijalnog odjeljenja tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju i bila su pod višemjesečnom istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a osumnjičena su za organizovani kriminal u vezi sa carinskim i poreskim utajama u višemilijonskim iznosima za koje su oštećeni budžeti građani Bosne i Hercegovine. Među uhapšenima je i Sedinet Karić, ranije osuđivan za nezakonitosti u vezi sa uvozom tekstilne robe u BiH. On je lišen slobode dok je bio na dopustu koji mu je dati iz kazneno-popravnog zavoda Tuzla, gdje izdržava kaznu zatvora.
16 časova 18 minuta u nastavku dnevnika.
Nastavlja se organizovani otkup voća u Republici Srpskoj, dogovoreno u resornom ministarstvu.
Počeo drugi upisni rok na državnim fakultetima u Srpskoj.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke vodeće nakon petog kola u Premier ligi BiH.
Organizovani otkup ovogodišnjeg roda voća u Srpskoj ipak neće biti doveden u pitanje. Predsjednik Udruženja voćara Srpske Dragoje Dojčinović izjavio je da je nakon današnjeg sastanka u ministarstvu postignut dogovor i da će prerađivači voća Prijedočanka, Vitaminka i Sava iz Bijeljine od sutra početi da dobijaju kreditna sredstva od Investiciono razvojne banke uz kamatnu stopu od 2-4%, informiše Aleksandar Javorac.
Dojčinović je zadovoljan ishodom današnjeg sastanka koji obećava voćarima da će konačno moći da odahnu.
Uspjeli smo da se dogovorimo. Ministar je jedan dio obrazložio sam što je i dogovorio sa predstavnicima i direktorom IRB-a i sa prerađivačima. Znači, mi smo došli na gotovo na svršen čin, znači da tu nismo imali puno da pregovaramo, pošto je sve ono što je i traženo od strane prerađivača, ovo što se tiče Prijedročanke i Vitaminke, to će biti evo plasirano već sutra ili prekosutra.
Voćar iz Gradiške Nikola Vukelić očekuje rod voća od 7000 tona.
Nije nama to sad bitno ni 5 ni 10 dana, nam je bitno da to bude sigurno da ljude, jer ne smijem mi ući u toliki otkup voća ako nismo izbjedili novac za plaćanje. Kod mene otprilike rod se ove godine očekuje 7000 tona, ali to je Agrimpex, a Prijedočanka može prerati neki do 20000 tona voća. Samo ako bude obezbijeđen novac za otkup.
Vitaminka Banja Luka će od ovogodišnjeg roda otkupiti oko 5000 tona voća i povrća. U to će uložiti oko 3 miliona maraka, rekao je direktor ovog preduzeća Žarko Mikić.
50% sredstava smo tražili od investiciono-razvojne banke i mi smo uspjeli da dobijemo ta sredstva. Nadam se da će ona biti ovih dana i operativno, a u suštini ćemo proslijediti ta sredstva onima koji se bave proizvodnjom. Tako da u narednih 12 mjeseci ćemo prodavati proizvode, ali vjerujem da ćemo uspjeti da sve to zapakujemo i da dostavimo na vrijeme na tržište kako bismo efektuirali sve to.
Berba voća u Srpskoj u punom je jeku, a voćari se nadaju da će ove godine, kada je voće dobro rodilo, konačno barem donekle nadoknaditi ono što su izgubili u protekle dvije sezone, kada im vremenske prilike nisu išle na ruku.
Ukoliko uprava Gipsare Volar iz Šipova do petka 30. augusta ne dostavi plan revitalizacije preduzeća koji je trebalo da završe do polovine ovog mjeseca, nadležne institucije Srpske donijeće odluku o prinudnoj naplati dugova. Ovo je zaključak današnjeg sastanka u Banja Luci predstavnika radnika uprave Gipsare, granskog sindikata i resornog ministarstva. Radnici koji su u štrajku od polovine juna svoja prava jutro su došli da traže u Banja Luci. Predsjednik sindikata Gipsare Goran Bogdanović, predsjednik upravnog odbora Željko Čivčić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Tane Peulić izjave nakon sastanka.
Naredio je upravnom odboru firme da dođe u Šipovo, pošto se on nalaze u Prnjavoru, da dođe u Šipovo, da u krugu firme tražimo rješenje našeg problema. Imaju šansu još ovu sedmicu da riješe problem, kako izaći iz problema. Ukoliko ne riješe taj problem u saglasnost sindikalne organizacije i lokalne zajednice, ministar će preduzeti druge korake, a najvjerovatnije da će doći do oduzmanja firme.
Za 3-4 dana do kraja ove sedmice treba da se završi plan u saradnji sa svim radnicima i da se to preoči ministru i ja mislim da ćemo krenuti da izvučemo fabriku iz krize.
Koliko se do petka ne usaglasi plan konsolidacije u tom preduzeću sa radnicima, ne dogovori kako i na koji način biti sati u fabrici, ako to ne bude dogovora do petka i da se dostavi takav dokument resornom ministarstvu na dalju proceduru, bojim se da će institucija Republike posegnuti sa zakonom, sa ovlaštenjem svojim i zakonskim propisima i bojim se da će biti neželjni posljedica za fabriku kao preduzeće u celosti.
Top Farm, top tema. Danas je održano ročište u sporu između Top Farma iz Nove Topole i preduzeća Provita iz Dubice kod Odžaka nije donijelo raspet o vlasništvu nad farmom. Ročište je prekinuto pošto su novoimenovani direktor farme Harry Jansen i njegov pravni tim zatražili izuzeće sudije Osnovnog suda Gradiška Branislava Maletića koji vodi postupak. O razlozima za izuzeće pravni zastupnik firme Harry Investment Dragan Tolimir.
Sudija ne uvažava pravne norme, ne uvažava ni procesne odredbe zakona o parničnom postupku koji primjenjuje i očito je želi po svaku cijenu da sprovede izvršni postupak i da isisa imovinu Top Farma u korist lica koja se danas pojavila, a koja nisu čak ni u formalnom smislu predstavljena, nego su predstavljena poimenično.
Iz regiona aktuelne teme u Briselu će sutra biti nastavljen politički dijalog Beograda i Prištine razgovorom o napretku u primjeni briselskog sporazuma. Pretpostavlja se da će biti riječi o izgledu glasačkih listića za kosovske lokalne izbore u novembru, prenosi agenciji.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tačić je uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Catherine Ashton razgovarat će o spornim pitanjima u sprovođenju briselskog sporazuma, među kojima su energetika i telekomunikacije. Dačić i Tači prisustvovat će u četvrtak sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će biti razmatran najnoviji izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu.
Zdravstveno stanje Jovanke Broz, udovice predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, danas se blago poboljšalo, saopštio je Klinički centar Srbije u Beogradu.
Medicinske ekipe urgentnog centra nastavljaju da primjenjuju sve neophodne mjere zbog daljnjeg poboljšanja njenog zdravstvenog stanja, navodi se u saopštenju. Udovica Josipa Broza Tita primljena je u petak u urgentni centar u veoma lošem zdravstvenom stanju.
Broj pacijenata u klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, kod kojih je dokazano da su zaraženi virus virusom groznice zapadnog Nila povećan je na 94, preminulo je 8 pacijenata, izjavio je danas direktor klinike Dragan Delić.
On je ukazao da nema tendencije smanjivanja broja oboljelih, kao i da su najugroženija lica u sedmoj deceniji stariji koji već imaju slabiji imunitet i koji pate od hroničnih zdravstvenih oboljenja, među kojima su hipertenzija, dijabetes, poremećaj srčanog ritma, neurološka oboljenja. Delić je podsjetio da zarazu prenose komarci i da je njeno širenje moguće sve dok su oni aktivni.
Aktualno u Hrvatskoj, Europska komisija nije dobila odgovor Hrvatske o zakonu o europskom nalogu za hapšenje, iako je petak istekao rok za slanje odgovora Briselu, izjavila je portparolka komisije Mina Andrejeva, najavila da će Europska komisija zbog toga preduzeti mjere protiv Hrvatske.
Potez Hrvatske znači da se nekoliko kriminalaca osumnjičenih za ubistvo hrvatskih emigranata u drugoj europskoj zemlji tokom komunističkog režima može i dalje skrivati iza hrvatskih granica i zbog toga će potpredsjednica za pravosuđe Vivian Reding upoznati komisiju s tim pitanjem iduće sedmice i predložiti akciju u skladu sa članom 39 Hrvatskog pristupnog ugovora, kao što je već naznačila u pismu hrvatskom ministru pravosuđa, rekla je Andrejeva.
Neidentifikovani snajperisti pucali su na tim Ujedinjenih nacija koji istražuju sumnjive napade hemijskim oružjem u prestolnici Sirije. Niko nije povrijeđen, a istraga je prekinuta. Iz Ujedinjenih nacija saopštili su da će što prije nastaviti istragu. Sirijski državni mediji za napad optužuju pobunjenike, opširnije Daniel Epir.
Istraga Ujedinjenih nacija u vezi s navodnim napadima hemijskim oružjem u Damasku počela je tek jutros nakon više dana neizvjesnosti i oštre retorike svjetskih zvaničnika. Izvještači iz Damaska javili su da su inspektori krenuli u konvoju od 7 vozila u pratnji sirijskog obezbjeđenja. Na jedno vozilo pucano je više puta kako bi konvoj bio primoran da se povuče. Napad je izveden i na područje gdje se nalazi hotel u kojem su smješteni inspektori UN-a. U blizini hotela pale su dvije minobacačke granate. Posljednjih dana iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije stižu sve oštrije izjave i navodi da se sprema i intervencije iz vazduha mimo UN-a po modelu bombardovanja Socijalističke Republike Jugoslavije 1999. godine. Sirijska opozicija tvrdi da je režim predsjednika Bašara al-Asada u napadu 21. augusta hemijskim oružjem usmrtio više od 1700 ljudi, što zvanični Damask danima oštro demantuje. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad rekao je da su tvrdnje zapadnih zemalja da je njegov režim upotrijebio hemijsko oružje uvrede za zdrav razum i upozorio da će Sjedinjene Američke Države doživjeti poraz ako napadnu Siriju, baš kao i u mnogim ratovima koje su vodile počevši od Vijetnama. Politički analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović smatra:
sve informacije koje imamo i ono što možemo indirektno da rekonstruišemo, navodi na pomisao se radilo o jednom relativno providnom, ili makar kažem, ponavljam za nas, sa ovih prostora relativno providnom manevru kojim se sirijski režim pokušao optužiti za korištenje hemijskog oružja i tako dobiti povod za otpočinjanje vojne intervencije Zapada protiv Sirije i sirijskih vlasti. Sad, da li će se to zaista dogoditi, to zavisi od niza faktora, o tome ćemo još odgovarati i vidjet ćemo narednih dana. Ali je prišla jasna namjera pobunjenika pre svega, ali onda rekao bih i nekih snaga i uticajnih centara moći na zapadu koji prosto grozničavo traže tu vrstu povoda i tu vrstu opravdanja za intervenciju.
Rusija je upozorila SAD na veoma teške posljedice eventualne vojne intervencije u Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ovo je rekao svom američkom kolegi Johnu Kerryu u telefonskom razgovoru. Šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu najavio je da će se Turska pridružiti bilo kojoj međunarodnoj koaliciji protiv Sirije, čak i ako ne bude postignut širi konsenzus u Savjetu bezbjednosti UN-a.
Još o domaćim aktuelnostima, djeca sa Kosova i Metohije doputovat će večeras u Banja Luku. 100 srpske djece bit će smješteno kod porodica domaćina u Banja Luci i okolini. Svoje mlade goste dočekat će 75 porodica koje su širom otvorile vrata svog doma, bit će izveden i prigodan program.
Gostima i porodicama koje će prihvatiti djecu obratit će se ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i predsjednik odbora za pomoć Srbima sa Kosmeta Milorad Arlov, a u ime gostiju načelnik Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga Radenko Nedeljković.
Aktualno za studente, drugi upisni rok na državnim fakultetima u Srpskoj počeo je danas. Mjesta ima za 2806 brucoša. Prijavljivanje kandidata traje do petka. Polaganje prijemnog ispita biće organizovano 2. septembra. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Na Univerzitetu u Banja Luci ostalo je 1081 mjesto, 45 na budžetu i 444 samofinansirajućih. Pored toga, slobodna su 143 mjesta za strane državljane te za 149 vanrednih studenata. Nakon julskog roka, drugu šansu mladi mogu potražiti na Pravnom fakultetu, Mašinskom i studiju filozofije, kaže prorektor za kadrovska pitanja Banjalučkog univerziteta Draško Marinković.
Najviše slobodnih mjesta je u ostalom studijskom programu računarstvo, informatika, šumarstvo, ekonomija, francuski jezik, pedagogija, animalna proizvodnja, hemijska tehnologija i još neki. Studijski programi koji najmanje privlače interesovanje još uvijek su, nažalost, fakulteti iz tehničkih grupacije nauka, to su elektrotehnika, mašinstvo i tehnologija.
Ni Univerzitet u Istočnom Sarajevu nije popunio kvotu, pa je na tamošnjim fakultetima ostalo mjesta za 378 budžetskih, 963 samofinansirajućih i 384 vanrednih studenata. Poslije prvog upisnog roka sva mjesta su popunjena na odsjeku istorije i psihologije na Filozofskom fakultetu i na studiju medicine na Medicinskom fakultetu u Foči, dok na ostalim fakultetima ima dovoljno mjesta, rekao je prorektor za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić.
I ono što posebno raduje, to je veliki interes studenata za novi studijski program turizam na Ekonomskom fakultetu na Palama, gdje je broj prijavljenih kandidata tri puta veći u odnosu na broj slobodnih mjesta. Za taj studijski program Senat Univerziteta je tražio od vlade proširenje liste za još 40 mjesta za nove studente.
Studijski programi na fakultetima tehničkih nauka i dalje su najmanje privlačni studentima. Ipak na Mašinski fakultet u Banja Luci studenti dolaze.
Ja sam se prijavljivala na prvi upisni rok, ali nisam prošla. Išla sam na drugi fakultet, na PMF, matematika smjer. Sad sam jednostavno shvatila da me mašinstvo više privlači i došla sam.
Bio sam na prvom upisnom roku na Geodetskom fakultetu. I nisam primljen. Došao na Mašinski fakultet, nisam ni provjeravao koliko ima slobodno mjesta. Pa vidit ćemo šta će biti.
Objavljivanje rezultata prijemnog ispita planirano je do 4. septembra, a upis primljenih kandidata obavit će se 5. i 6. septembra.
Sport. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke vodeći je nakon petog kola u Premier ligi BiH, što fudbalski stručnjaci nisu očekivali. S obzirom na to da klub ima više milionske dugove, onda je jasno da je opstanak kluba važniji i od rezultata u šampionatu. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović najavljuje da će grad pomoći Borcu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Račun Borca je blokiran. U klub svakodnevno stižu potraživanja raznih poverilaca. I kada se sakupi određena novčana suma za plate igračima i radnoj zajednici, taj novac prvo traže oni kojima klub duguje. Prethodnih dana pojavila se informacija da će Srđan Šuput, koji je nedavno imenovan za predsjednika kluba, podnijeti ostavku. A nakon današnjeg sastanka s gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem, jasno je da predstoji još jedan pokušaj izlaska iz teške situacije. Rezultati kluba su bolji od drugih realnosti, kaže gradonačelnik Gavranović.
No, ovdje na ekonomskom planu imamo ozbiljnih problema i tu pokušavamo da natražimo model kako da obezbedimo da u tekućoj potrošnji ili obavezama koje Borac ima, on te obaveze izmiruje, a da vidimo istovremeno kako rješavati njegovo dugovanja koja se godinama gomilala i koja čine ozbiljan teret u poslovanju tog kluba.
Predsjednik Borca Srđan Šuput najavljuje da bi sutra trebalo da bude održana sjednica upravnog odbora kluba, na kojoj bi bio definisan spisak poverilaca kojima Borac najviše duguje. Gradonačelnik Slobodan Gavranović kaže da je potrebno razumijevanje svih da bi Banja Luka mogla da ima ravnopravnog učesnika Premijer lige BiH u najpopularnijem sportu.
Lakše bi nam išlo sa rješavanjem dugova ili prolongiranjem ili bolje reći preciziranjem naših odnosa sa državnim institucijama i dugovima prema javnom sektoru nego što je to u pogledu dugova prema fizičkim licima, prije svega nekim igračima, u pogledu ranije stvorenih obaveza i otvorit ćemo i te vrste razgovora.
Procjena je da fudbalski klub Borac iz Banja Luke duguje više od 9 miliona maraka. Informacija iz tenisa. Otvoreno prvenstvo Sjedinjenih američkih država počinje danas u Njujorku, a od srpskih tenisera nastupit će Jelena Janković, Aleksandra Krunić i Janko Tipsarević. Prva će na teren Aleksandra Krunić od 17 časova, a protivnica će biti Amerikanka Coco Van de Vege. Protivnik Janka Tipsarevića je Urugvajac Cuevas, a Jelena Janković igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Novak Đoković sutra će igrati protiv Litvanca Berankisa.
U Banja Luci i Prijedoru tokom noći i jutra palo je 25 litara kiše po metru kvadratnom, najviše u Republici Srpskoj. Najmanje kiše bilo je na jugu i istoku. Do kraja dana postepeno razvedravanje u većini krajeva. U 14 časova najviša temperatura bila je u Višegradu 31 stepen, najniža na Mrakovici 17, u Banja Luci 23, trenutno je 25 stepeni. I sutra promjenjivo vrijeme, prije podne na jugu kiša, a popodne i u drugim dijelovima. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 14 časova bila na Mrakovici 17 stepeni, Čemerno imalo 18, 20 Gacko, 21 Mlječanica kao i Bijeljina, Zvornik, Bileća, 22 imalo Trebinje kao i Srbac, Doboj, Han, Pjesak, Mrkonjić, Grad, Drinić, 23 Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Sokolac, Banja Luka, 26 Ljubinje kao i Foča, 27 Srebrenica, Rudo 28 i najtopliji Višegrad 31 stepen. Već noćas nova oblačnost se premešta iz Jadrana i zahvata južne predele, tako da će sutra ujutru na jugu i jugozapadu biti oblačeno vreme sa slabom kišom. U ostalim predelima uglavnom suvo, umereno oblačno. Na jugu će u prvom delu dana sutra biti ponedi obilnih padavina. Tokom prepodneva kiša se polako širi preko centralnih krajeva, na severu i istoku će dalje biti sunčanih perioda. Popodne će se oblačnost polako proširiti na severne i istočne predele, pa će tamo biti poremenih pljuskova. Najviša dnevna temperatura sutra od 18 do 26 na severu, ponegde malo toplije, oko 28 stepeni. Banja Luci sutra ujutru uglavnom suvo, oblačno u prvom delu dana i u sunčane periode ugodno vreme, maksimalna temperatura nešto više nego danas, oko 26-27 stepeni, ali tokom popodne ponovo na oblačenje koje donosi povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Institucije Republike Srpske traže će od pravosudnih organa BiH i Srbije razrješenje postupaka u vezi sa provjerama identiteta bivših oficira Srpske koji žive u Srbiji, izjavio ministar Petar Đokić nakon sastanka sa predstavnicima udruženja Republika Srpska Čast otadžbine u Beogradu.
Napreduje izgradnja dionice autoputa Banja Luka Prnjavor.
Pripadnici SIPE uhapsili 9 lica i pretresli 17 lokacija na području Tuzle zbog višemilijonskih utaja poreza.
Oružani napad na tim Ujedinjenih nacija u Siriji gdje sprovode istragu o upotrebi hemijskog oružja. Vlasti optužile pobunjenike za napad.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.